Добър ден, колеги! Имаме форум. Откривам първото заседание за новия сезон на Комисията по труда, социалната и демографска политика. Дневният ред за днешното заседание. Точка първа, отговори на актуалните въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографска политика към министъра на труда и социалната политика на основание 629 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка втора, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, номер 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 година, обсъждане за първо гласуване. Точка 3. Законопроект за предприятията на социалната и солидарна економика, номер 802-01-930, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018, обсъждане за първо гласуване. Точка 4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, номер 802-01-931, вносител на Министерския съвет на 13 август 2018, обсъждане за първо гласуване, който е съгласен да бъде подкрепен така предложени дневен ред, моля за гласуване. Приема се. Първа точка, давам думата на колегите от ГЕРБ за първия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожо заместник-министър, колеги, гости. Нашия въпрос от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ към министъра на труда и социалната политика е следният. През месец февруари стартира проект работа за близо 10 000 безработни и неактивни лица. Този проект е продължение на успешната реализирана през миналата година пилотна програма работа, която обхваща общини с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която през миналата година близо 1140 безработни лица в Северозападна България бяха включени в заетост. Проектът обхваща 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. Освен продължителни безработни лица, в този проект работа са включени и неактивни лица. Също така имат възможност, има възможност средността да бъде комбинирана с обучение, за да може неактивни лица да придобият трудови навици, квалификация и след това да могат да останат на пазара на труда. Въпросът ми е към вас, господин министър. Какъв е интереса от този проект работа, как върви проекта и какви са очакванията от проекта работа? Благодаря.
Благодаря, госпожа Ангелова. Господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ангелова. Както споменахте в своя въпрос, проект работа, финансиран със средства от оперативна програма развитие на човешките ресурси, е продължение на национална програма работа, която пилотно стартира миналата година в общините в Северозападна България, които с равнище на безработица от два пъти над средната за страната. Този пилотен проект всъщност беше продължен тази година, като финансирането е по проект работа с бюджет 80 милиона лева, като се предвиди всъщност квота за работодатели от реалния сектор, не по-малко 40%, и 60% за работодатели, предимно общини от публичния сектор. Данните, които имаме от Агенцията по заетостта, е, че всъщност над 1100 работодатели, закреплявам бройката, са заявили интерес за наемане на работници и служители по проект работа. На тази база към момента, на база на сключените споразумения, са назначени и се финансира заетостта на около 7000 лица. Като това е някъде около 70% от общия брой лица, за които е предвидено да бъдат финансирани по този проект. Като, както споменахте, в проекта участват 193 общини, в които равнището на безработица е над средното за страната. Новото в този проект е, че всъщност освен заетост се финансира и обучение, тъй като става дума за лица, които са с ниска квалификация, с ниска степен на образование и които имат, определено имат нужда от квалификация, за да бъдат интегрирани на пазара на труда. Отново по данни на Агенция по заетостта, някъде около 2600 лица са включени в обучение по проект работа, като по този начин и двата компонента, така да се каже, на проекта функционират, като подписването на споразумение с работодателите продължава от Агенцията по заетостта. Очакваме, че всъщност есента вече ще имаме пълния капацитет на проекта, който, от чието функциониране имаме лични впечатления. При едно от посещенията в страната, специално в Дупница, заедно с кмета посетихме работодатели, които съответно бяха наели работници по проект работа. Разговарях с наетите лица, те бяха на длъжности изпълнител, товарач и подреждащи рафтове, защото се касаеше за склад за хранителни стоки. Общо взето изразиха, разбира се, това беше втория месец от наемането им на работа, удовлетвореност от тази възможност, от работата, както и проектът се посреща добре и от работодателите, които заявяват интерес за участие в този проект. И мисля, че данните, които най-общо приведах, доказват този интерес и ползата от един такъв проект. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин министър. Госпожо Ангелова, имате право на реплика.
Благодаря, господин заместник-председател. Аз няма да направя реплика, само искам да кажа, че съм удовлетворена от отговора на министър Петков, защото действително аз също имах възможност в моя регион от Русе да се запозная с лица, които са назначени по този проект работа. Те също са удовлетворени. Особено нали, имат възможности да съчетаят заедността преди това с обучение, което ще им даде възможност нова квалификация, което ще ги направи толкова способни на пазара на труда и приветствам на ние този проект. Благодаря.
Госпожа Ангелова, господин министър, дуплика ще ползвате?
Не.
Колеги от БСП България.
Господин председател, уважаеми господин министър, заместник министър, уважаеми колеги, и гости на нашето заседание. Господин министър, аз предполагам, че това, което ще ви питам, то не е въпрос, а по-скоро искане за информация, няма въобще да ви затрудни, защото всяка вероятност цяло лято сте се занимавали и с това, край другите неща. То е, моля да ни зададете информация на медиа и на колегите народни представители, докъде стигнахте в, ако мога така да нареча, преговорите с организациите на хората с увреждания в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Там говорим за три закона. Първият закон, по реда на възникването им, така да се каже, закона за личната помощ, закона за социалните услуги и закона за хората с увреждания. Сега от медиите има доста информация, но вие като пряко преговаряш с тях по всеки текст от закона, да ни кажете къде сте стигнали, как се развиват нещата, има ли спорни текстове, ще бъдат ли в сроковите обещания от вас или въобще обещания от народното представителство към тия хора и как се развиват нещата. Благодаря.
Благодаря, господин Гьоков, господин министър. Право.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, наистина голяма част от времето и усилията ни през лятото бяха посветени на работата по споменатите от вас законопроекти, по-конкретно по законопроекта за хората с увреждания и по законопроекта за социалните услуги, защото, както знаете, законопроектът за личната помощ е внесен от омбудсмана в Народното събрание. Законопроектът за хората с увреждания е на страницата на Министерство на труда и социалната политика и в Strategy, платформата за обществени обсъждания. Срока за обществено обсъждане по този законопроект 30-дневен изтича на 26 септември. Както поет ангажимент пред вас по време на изслушването по тези теми през месец юли, правим всичко възможно този законопроект да бъде разгледан, утвърден от Министерски съвет и внесен в Народното събрание в края на месец септември или евентуално начало на месец октомври. Зависи просто от датите как ще се случат. Но това е готов законопроект, който е в фаза на обществени консултации. След множество, многочасови срещи, всички те бяха и медийно отразени. Буквално до някъде 20 август тези срещи бяха 2 или 3 пъти седмично, които провеждахме. Като мисля, че с общи усилия се постигна съгласие по повечето текстове на законопроекта, като част от мерките и текстовете ще влезат в сила от началото на следващата година. В законопроекта са заложени и така реформи в тази област, за които е предвидено да бъдат реализирани на по-късен етап, като примерно преминаването на финансирането и предоставянето на медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания към системата на здравеопазване, което е предвидено в началото на 2020 година, и създаване на специализиран орган за хората с увреждания, който да координира политиките, адресирани към тях, който е предвидено да стане от 2021. Но законопроектът е на публично обсъждане, така че надявам се, че по време на обсъждането ще постъпят още предложения. Знаете, че от работодателските организации има определени възражения срещу планираната квота за хора с увреждания в работодателите, която цели да всъщност увеличи заетостта на хората с увреждания, обичайната заетост, т.е. при обичайни условия. Така че дебата ще продължи и в рамките на общественото обсъждане, вероятно и в парламента ще се пренесе, но мисля, че това няма нищо лошо. По отношение на другия законопроект за социалните услуги, след като беше приета концепцията по този законопроект от работната група в втората половина на месец юли, работата продължи в една по-малка работна група с излъчени представители от основните заинтересовани страни. Преди всичко представители на общините, на НПО сектора, Агенция за социално подпомагане, колеги от Министерството, които работят усилено през месец август и могат да споделят пред вас, че законопроектът е почти готов. Утре на пресконференция в Министерството ще дадем подробна информация, ще представим основните положения на законопроекта, ще го изпратим на работната група, която е твърде широка, над 80 членове, за да бъде обсъден до края на месеца септември и както е в срока за дейността на работната група до средата на месец октомври, т.е. до 15 октомври, този законопроект също трябва да бъде на обществено обсъждане. Така че към днешна дата мога да потвърдя, че се движим съгласно сроковете, които са определени доста по-отдавна, на различни изслушвания в Комисията по труда, социална и демографска политика и в Комисията за работа с неправителствените организации и жалби на граждани съм информирал за сроковете, които са заложени, защото това е нов законопроект, сериозна реформа в сферата на социалните услуги, нов модел, който изисква наистина доста упорита работа. Оптимист съм, че в следващите седмици ще можем да представим готов законопроект за социалните услуги, който също да мине фазата на обществено обсъждане и след утвърждаването на Министерски съвет през месец ноември и реалистичния срок да постъпи в Народното събрание. Така че казаното като срокове през месец юли го потвърждавам не с още по-голяма вероятност, че ще бъде изпълнен.
Благодаря. Благодаря, уважаеми министър, господин Гьоков, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, заместник министър, колеги народни представители, гости, господин министър, съм удовлетворен от информацията, която Давате предварително, знаете, че няма да ви задържа с този въпрос. Нещо като допълнителни въпроси, евентуално, кои са, ако мога така да ги нареча, препъни камъните в закона за хората с увреждане. Това, че достигнете до консенсус там, че където, когато в оценката, индивидуалната оценка се определи потребност от някаква услуга, тя задължително ще бъде гарантирано нейното предоставяне на услугата. И второто, доколкото си спомням пак по информация от медиите, беше проблема с националната представителност на организацията на хората с увреждане. По тия две неща постигнете ли консенсус и по другия законопроект, просто закона за личната помощ, как го разглеждате ли като част от закона за социални услуги или какво е вашето виждане ли като отделно, като интегрирана част от закона за социалните услуги или извън
мен? Не искаш да отрежиш главата на
министър. Не, просто допълнителна информация, ако може да бъде повече по този въпрос. Значи ви благодаря за отговора.
Благодаря, господин Гилков. Този отговор предполага конкретика и повече от до последните 3-2 минути всъщност за дуплика, но ще е министър, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гилков. Наистина ще се опитам най-общо да отговоря на няколкото въпроса, които вие поставихте. По отношение на въпросите, свързани с проекта на закона за хората с увреждания, наистина споменатите от вас теми бяха широко дискутирани в работната група, между отделните групи и представители дори на хората с увреждания, на организациите на хората с увреждания. Това, което е записано в проекта на закона, че всъщност заключенията на индивидуалната оценка на потребностите са задължителни за всички надлежни органи. Така че по отношение на правата, които са предвидени в законопроекта за хората с увреждания, на практика заключенията на индивидуалната оценка ще имат пряко действие, така да се каже, а по отношение на права, които се обезпечават от други системи, като система на здравеопазване, примерно, и така нататък, ще има направление, насочване, които всъщност ще насочват лицата към другите системи, които ще им обезпечат съответно правата. По отношение на националната представителност на хората с увреждания, тя се запазва в законопроекта, запазва се консултативния орган, който и сега функционира Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. Критериите за представителност обаче са в законопроекта, не в правилника. Това е промяната и има малка либерализация на някои от критериите, свързани с покритието на страната, не от структури, а по-скоро общински състав, съответно не по-малко 25% от общините в България. Като в случая законопроекта се говори за представителни организации на хората с увреждания, възприети терминологията на Конвенцията за правата на хората с увреждания, защото законопроекта регламентира и един нов орган, мониториращ орган, съвет за наблюдение е наименованието му в законопроекта, който всъщност ще насърчава прилагането на конвенцията, координира действията по нея и в състава на този орган е предвидено да участват представители на омбудсмана, на Комисията за защита от дискриминация и на представителните организации на хората с увреждания, както и на един представител на академичните среди. Така че също така е предвидено изрично, че държавата подпомага организациите на хората с увреждания чрез субсидии за тези, които покриват критериите за представителност и чрез финансиране на проекти за тези, които не покриват критериите, но имат успешни проекти, които могат да бъдат финансирани. Така са, това са предложенията, надявам се компромисни по тези теми, които довеждаха до противопоставяне, не го отричам, на различни групи и организации на хората с увреждания. В законопроекта за хората с увреждания е регламентирано правото на лична помощ, като изрично е записано, че съответно оценката, обхвата се урежда в отделен закон, тъй като на един етап бяхме подготвили от Министерството за съответните текстове, но категоричното несъгласие на протестиращите майки, които държат да има самостоятелен закон, и които настояваха дори и оценката да бъде извън отделно от оценката, индивидуалната оценка за потребностите, която е регламентирана в закона, проектозакона за хората с увреждане. В проектозакона за социалните услуги ще бъде регламентирана като социална услуга асистентската подкрепа, защото знаете, че тя се ползва не само от хора с увреждане, но и възрастни хора, които са невъзможно за самообслужване, така че в проекта е регламентирана по този начин асистентската подкрепа. Това е най-общо. Надявам се,
че... Благодаря, господин министър. Колеги от Обединени патриоти, доктор Поповски, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, въпросът на нашата група е: към днешна дата как върви процеса на сключване на двустранните спогодби между Република България и трети държави за регулиране на трудовата миграция?
Благодаря, господин Поповски, господин министър.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин, госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Поповски. Министерството на труда и социалната политика полага усилие да придвижи максимално бързо преговорите с трети държави за сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция. В отговор на потребностите на българския пазар на труда от работна сила, главно сезонна заетост и заетост по режима, който е свързан с високо квалифицирана заетост, синя карта на Европейския съюз. Всъщност до момента има сключени две спогодби. Първата е с Армения. Спогодбата беше подписана през месец февруари 2018 година, ако не се лъжа, 12 февруари, по време на посещение на президента на републиката в Армения, като от наша страна съответно тя е утвърдена от Министерския съвет, т.е. националните процедури са приключили, но поради промени в изпълнителната власт на Армения и техни национални процедури, които изискват ратификация от парламента на тези спогодби, все още тя не е ратифицирана, но при посещение на заместник министър Русинов в началото на този месец в Армения по друг повод за участие в конференция за деинституционализация, в нейната среща с министър на труда и социалните въпроси на Армения е потвърдено, че до края на месец септември ще бъдат приключат всички процедури, което ще отвори възможността за подписване на административното споразумение. Поканили сме министъра през месец октомври да пусти България за да подпише административното споразумение. С това ще влезе в сила тази спогодба. Очакваме буквално в следващите дни или седмици да влезе в сила спогодбата с Молдова. Втората подписана през месец юни при посещение на министър Чеботаров в София беше подписана тази спогодба. Специфичното при нея е, че процедурите, административните процедури са в самата спогодба, т.е. отпада нуждата от подписване отделно административно споразумение. От българска страна още месец юли беше утвърдено подписаната спогодба. Имаме информация, че от страна на молдовската, от молдовската страна това също е направено. Очакваме по дипломатически път потвърждение, с което тази спогодба ще влезе в сила, надявам се, още до края на месец септември. Започват разговори с Украйна. Това е третата държава от първия пакет държави, за които имах мандат да водя преговори. През есента, сега се уточняват конкретните дати, ще има посещение на експертно ниво от България в Киев, за да започнат разговорите. От украинска страна изрично беше заявено желанието преговорите да започнат втората половина на годината. Към настоящия момент са разменени съответно лица за контакт, разменени проекта на спогодба. Очакваме насрочване на конкретни дати за преговори в Киев. Началото на септември правителството гласува решение, с което утвърди проектите на спогодби с още две държави. Това са Грузия и Беларус. Така че имаме мандат да започнем преговори с тези две държави. Така че към момента рекапитулацията е две подписани спогодби, които очакваме скоро време да влезат в сила. Една, по която се водят преговори, и две, по които ще започнат процедурите. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Поповски,
да. Благодаря и аз. За Украйна е изключително важно. Голяма държава и голяма българска диаспора там, така че може би тук колкото по-скоро приключи, по-добре е за българския пазар. Благодаря.
И аз благодаря, доктор Поповски. Господин министър, аз ще задам един въпрос, който е по-скоро продължение на въпроса на господин Гьоков. Той е свързан пряко с поети ангажименти от заинтересованите страни. Имам предвид Министерството, имам предвид Национална съвет за интеграция на хората с увреждания, протестиращи майки, омбудсман на републиката. Знаете, че беше приет един ангажимент, според който трите законопроекти за хората с увреждания, за личната помощ и за социалните услуги да бъдат разгледани в пакет. Майките на децата с увреждане обаче са поставили срок, който го виждаме всяка сутрин през сградата на Народно събрание. Остават още 20 дни, което означава, че до края на месеца трите закона трябва да бъдат разгледани. А от отговора, който вие дадохте и който е ясен от много време, че законът за социалните услуги ще бъде готов до евентуално 15 октомври. Това не изправя комисията по труда, социалната демографска политика пред деликатната ситуация. Ако отговорим на предварителната оговорка, няма как да ги гледаме трите закона в проект. Можем да гледаме двата проекта и евентуално след това да гледаме в нашата комисия и след това в Народно събрание третия законопроект за социалните услуги. Това ще ме справи в деликатната ситуация, ако откажем да ги гледаме и да изчакаме пакетното предвиждане на закона, защо не изпълнявате сроковете, които сте поели като ангажимент. Тоест, задавам този въпрос по начин, по който да ви дам възможност евентуално утре или в други срещи с заинтересованите страни да уточним този въпрос, защото той е важен. Ако, примерно, в края на месеца вие внесете на Народно събрание закон за хората с увреждане, можем да ги гледаме заедно с закон за лична помощ, но няма да отговорим на другото условие да ги гледаме в пакет. Това е така един технически въпрос, който в един момент може да се окаже в основата на скандал, защото, пак повтарям, утре ще видим пред сградата на Народно събрание, остава 19 дни, 18 дни и т.н. Тоест, възможно ли е да гледаме двата закона в края на месец или в началото на следващия месец и в момента, в който постъпят Народно събрание за закона за социалните услуги, да го изгледаме в комисията и след това в пленарна зала да ги гледаме пакет. Това е така един въпрос от практическо естество, но според мен е важен.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, наистина въпросът на доктор Демов е актуален от гледна точка на това, което всъщност беше коментирано, да се гледат пакет законопроектите за хората с увреждания. Аз мисля, че Министерството на труда и социалната политика е последователно в изпълнение на ангажиментите, които поема, и на сроковете, които си поставя. Законопроекта за социалните услуги може да се гледа заедно с останалите два законопроекта, ако бъде припознат от народни представители и бъде внесен директно в Народното събрание, без да се спазват съответните процедури, които изисква закона за нормативните актове. Министерски съвет като вносител е длъжен да спази всички тези процедури и тези срокове, за да даде възможност за атакуване на формално основание, нещо, което не бихме си позволили ние. Така че аз не виждам пряка необходимост тези три законопроекта да се гледат в пакет. Да, те имат допирни точки, но всъщност, както казах, в законопроекта за хората с увреждане е регламентирано правото на лична помощ, но е съответно насочено, че уреждането на този инструмент става в отделен закон. По отношение на закон на социалните услуги, той също е рамков закон. Той адресира не само хората с увреждане, но всички лица в уязвими групи, в уязвимо положение, които се нуждаят от социални услуги. Още повече, че всъщност законопроектът предвижда, освен на така наречените специализирани социални услуги, общодостъпни или универсални социални услуги. В този смисъл, за мен, ако наистина дадем приоритет на по-бързото приемане на основни закони за хората с увреждания, какъвто е закона за хората с увреждания, който е специалния закон, то напълно нормално би било той да се разглежда заедно с закона за законопроекта, за който е в Народното събрание, а съответно на по-късен етап да се разгледа и законопроекта за социалните услуги. Така че не виждам пряка необходимост непременно трите законопроекта да се гледат в пакет, още повече това би било малко сложно, всичко това да се координира. Ясно е съдържанието на трите законопроекта. Аз казах, че утре ние ще обявиме основните положения на законопроекта за социалните услуги. До края на месеца ще има текстовете на законопроекта за социалните услуги, така че ще може обсъжданията в отделните законопроекти да отчитат все пак и това какво е заложено в друг законопроект, който е речен на някакъв по-заден етап на развитие. Но концептуално мисля, че нещата са обвързани и това, че законопроектите ще се гледат, да речем, през определени интервали от време, не би нарушило съответно взаимната логика между тях, защото наистина такава мащабна промяна в тази законодателна база отдавна не е правена. Два нови законопроекта, на практика три, ако отчетем и законопроекта за личната помощ, който е депозиран на Народното събрание. Но моите отговорности са свързани с двата законопроекта, чието носител е правителството.
Благодаря, господин министър, за този въпрос, защото без да обвинявам Министерството на труда и социалната политика и работни групи, защото аз знам, че вие, може би още в началото на годината, заявите, че Законът за социалните услуги ще бъде готов на 15 октомври. Така че от тази гледна точка няма разминаване. Но аз мисля, че компромисният вариант, и ако колегите се съгласят, в края на месеца или в началото на следващия месец, разгледаме в комисията двата въпроса. След това, като влезе Законът за социалните услуги и го разгледаме в комисията, в пакет, за да изпълним другото условие, да ги гледаме в пленарна зала, ако колегите приемат такъв един вариант и вие го приемете. Мисля, че това е така компромисният вариант при тази ситуация, при това стечение на обстоятелствата. Затова задавам този въпрос, за да няма след това излишни коментари, но защо това се изпълнило, но не се изпълнило. Това го казвам в интерес на коректността. Моля? Добре? Така, предизвика коментар. Кажете, колеги, по-нататък ще го обсъдим този въпрос. Аз направих едно предложение. Ако го приемете, приемете. Ако не го приемете, продължаваме. Да. Извинявайте, господин министър. Предизвика и дискусия, но според мен това е много важно, защото след това ще обвинят комисията. Добре, благодаря, госпожо Ангелова. Господин министър, при тази ситуация няма нужда дуплика, според мен, но ако желаете, заповядайте.
Не.
Колеги от ГЕРБ, заповядайте. Доктор Папашин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми гости. Моят въпрос към вас, господин министър, е каква е актуалната ситуация с оперативна програма за храни от Фонда за европейско подпомагане за осигуряването на хранителни продукти? И има ли някакъв риск от загуба на средства по тази програма? Благодаря.
Благодаря, доктор Попашин. Добавете, господин министър, право на отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Папашинов. Оперативната програма храни по Фонда за европейско подпомагане на най-бедните съответно е с период на реализация 2014-2020 година с бюджет 220 милиона, заявявам. Като всъщност подпомагането е в две направления. Едното е осигуряване на определени целеви групи на хранителни продукти от първа необходимост. а второто направление – осигуряване на топъл обяд чрез обществени трапезари. Управляващ орган на оперативната програма е Агенцията за социално подпомагане. Това, което мога да кажа в отговор на вашия въпрос е, че няма риск от неосвояване на средства по оперативната програма. Над 95% от средствата са програмирани. Тази година Агенцията за социално подпомагане проведе и е процес на провеждане на три обществени поръчки. Първата, защото всъщност закупуването на хранителни продукти става чрез обществени поръчки по ЗОП. Първата процедура вече може да се каже, че в общи линии е приключила. Подписани са договори с 13 изпълнители. Всъщност обществената поръчка обявява за 16 или 17 позиции, обособени позиции за доставка на съответните отделни стоки, грах, примерно олио, захар и така нататък. Това са стоки от първа необходимост. Наборът им е консултиран с Министерството на здравеопазването с оглед на задоволяване на пълноценно на хранителните нужди на хората. И по данни на Агенция социално подпомагане, 13 вече за 13 позиции са сключени договори. Три от позициите, по които решенията на възложителя са обжалвани, вече са към финализиране в полза на потвърждение на решението на възложителя. Като съответно доставката по сключените договори вече е започнала и тази есен Български червен кръст, това е партньорската организация, с която АСП работи, съответно ще извърши раздаване на поредния транш хранителни продукти. Над 300 000 лица и семейства получават хранителни продукти по тази програма. Така че няма никакъв риск от неосвояване на средства по оперативната програма. С другите две обществени поръчки, които са на различен етап, съответно са обявени съответно за доставка на стоки за 2019 година. Като известно забавене, което имаше миналата година, мога да твърдя към момента, че е напълно компенсирано. Много добре се развива дейността и по другото направление, по другия компонент. Доставката на топъл обяд чрез обществени трапезари, където изпълнители са общините. Всъщност, броят на общините, с които има сключени договори между АСП и самите общини, неколкократно е нараснал. Дано не ме подведе паметта, но мисля, че около 40 000 момента съответно ползват топъл обяд от оперативната програма. И моите срещи с кметове на общини общо взето потвърждават, че това е една много добре приета програма, приета мярка от населението, главно от възрастни хора, от бездомни хора, от хора в затруднено положение, които получават питателна храна, топъл обяд от обществените трапезари. Така че тази програма се развива добре, а в перспектива мога да допълня, че тя е предвидена да загуби своята самостоятелност в следващата многогодишна финансова рамка, но да се влее в Европейския социален фонд плюс, който ще обедини няколко сега самостоятелни програми на Европейския съюз, но ще запази насоката за инвестиции в хората, в случая подпомагане на най-нуждаещите се. Над 300 000 получават съответно хранителни продукти, пакети и съответно над 40 000 получават топъл обяд.
Благодаря, господин министър. Право на реплика.
Няма да правя реплика. Изчерпателен беше отговора, за което благодаря на господин министър.
И аз благодаря. Колеги от БСП за България, заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, заместник министър, колеги и гости. Въпросът ми е свързан с индивидуалната оценка на потребностите и по-точно с помощните средства. Каква ми е идеята? Да кажем, един човек на 70 години с подколена протеза, едно момче на 20 години с подколена протеза, имат различна степен на амортизация на самото помощно средство. а в същото време и двамата получават еднаква сума за ремонт всяка година и на всеки, да кажем 4 години, сума за нова протеза. Мисля, че трябва да се вземе под внимание това, защото какво се получава? Даже самото помощно средство да не е повредено, парите се усвояват. Това е духа в Министерството. Нали, аз съм повдигал много пъти този въпрос. За мен най-добрият вариант е да се направи просто една обществена поръчка за помощни средства, отколкото да се дават всяка година тези пари и в повечето случаи да изчезнат. Благодаря ви.
Благодаря, господин Жестов, господин министър. Право на отговор.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христо. Аз вече споменах, че в проекта на закона за хората с увреждания е предвидено от 2020 година съответно финансирането и предоставянето на помощни средства, медицински изделия да премине към системата на здравеопазването. Това е и според нас така, първо желаното от хората с увреждания. Според нас също е на практика необходимата реформа в тази област, защото, както знаете, Министерството на труда и социалната политика предприе нормативни промени с цел подобряване на организацията на тази дейност. Има предвид промените в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които влезеха от 1 юли. Но признавам, че в рамките на нашата система трудно може да се постигне сериозно подобрение. По-скоро опитваме се да намалим административното бреме върху хората с увреждания и съответно да подобрим целенасочеността на използване на средствата с оглед на това, че те ще бъдат заплащани на доставчиците, когато те удостоверят, че съответното техническо средство, помощно средство и медицинско изделие е доставено на съответното лице. А няма, както беше до 1 юли, да се предоставя една сума като целева помощ, която лицата, както показва практиката, част от тях не могат да удостоверят след това, че тези средства са разходвани за по предназначение. И това създаваше проблем на дирекциите социално подпомагане да образуват искови производства, съответно, съдебни дела за възстановяване на тези средства, за които няма доказателство, че са използвани по предназначение. Това вече е направено, както и първи опит да се актуализира списък с добавяне на 3 нови медицински изделия. А промените в приложение номер 7 към правилното за прилагане и в лимитната заповед. Всъщност това, което в процеса на подготовка на закона за хората с увреждания беше дискутирано и беше поставено като искане от представителите на организацията на хората с увреждания, да има стандарти всъщност за тези медицински изделия. И това също се пое като ангажимент от Министерство на здравеопазването. Другото, което знаете също, че беше направено с промените в наредбата за медицинската експертиза и промените в правилника за дейността на телковите състави е съответно в телковото решение да бъде записано съответно какво помощно средство или медицинско изделие има нужда съответното лице. Защото в крайна сметка медицинското лице, лекар е този, който най-добре може да прецени какво точно е необходимо. Вие поставяте въпроса за експлоатационните срокове, съответно за разходите за ремонт. Наистина, тук има все още възможности за злоупотреби, доколкото тази целева помощ е както за производство, за доставка, за ремонт на помощни средства. И освен по-добър контрол, аз мисля, че всъщност когато тази дейност се поеме и се контролира съответно от медицински лица, контролът би бил и по-ефективен, защото в момента дирекциите социално подпомагане, когато имат някакви съмнения, обжалват, това създава определено недоволство сред хората с увреждания. Особено и чести такива са практики по отношение на ортопедични обувки, слухови апарати и така нататък. Но в повечето случаи решенията на ЛКК се потвърждават и съответно тези средства се отпускат, а съответно преценката дали дадено средство се нуждае от ремонт също в някаква степен е субективна. Дългите експлоатационни срокове всъщност води до това, че наистина много често се изисква ремонтиране на предоставени такива технически средства и медицински изделия. Коментирали сме, мисля, че има вече нагласа, че по отношение на някои добра стъпка би било да се съкратят тези експлоатационни срокове, а пък съответно не използвани от съответните лица средства да се връщат и след някаква обработка те да се предоставят отново, когато имат запазена годност. Нещо, което също има резерв да се използва. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин министър. Реплика, господин
министър. Благодарим, господин министър, за отговора. Има един допълнителен въпрос. Дали ще се актуализира списъка на заболявания, които имат нужда от ортопедични обувки и помощни изделия? Тъй като ето едно дете с детска церебрална парализа също има нужда от ортопедични обувки. Но не съм много сигурен дали ги получавам. Това ми е просто дали ще се актуализира списъка с заболявания. Благодаря.
Благодаря, господин министър, публика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, наистина, ние работим много тясно с колегите от Министерство на здравеопазването, защото нямаме достатъчна компетентност по отношение на заболяванията. И в връзка с прилагането на промените, касаещи съответно медицинските изделия от 1 юли, постъпваха въпроси, част от които отнесахме по компетентност към Министерството на здравеопазването. Това, което сме направили е към Министерство на труда и социалната политика, да има постоянно действаща комисия и тя да разглежда всички тези въпроси, да предлага промени в приложение номер 7, където са съответно медицинските заболявания, експлоатационните срокове. Тоест това, което доста години на практика не беше правено като актуализация на приемане ежегодно на списък на медицинските изделия, на лимитната заповед, да бъде един нормален процес, поне докато тази дейност се осъществява по този начин и се извършва от главно от Министерството на труда и социалната политика. Но перспективата, която е заложена в проекта Закон за хората с увреждания, която мисля, че се споделят всички, е тази дейност да се поеме от системата на здравеопазването.
Благодаря, господин министър. Колеги от Обединения патриоти, нямате друг въпрос. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Господин министър, Вие ще представите проекта?
Да.
Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Позволете ми съвсем кратка предистория на този законопроект. Началото на тази година омбудсманът на републиката по една кампания, която беше на база на съответно поставено от родители на деца, загубили един от родителите си. Въпросът е, че всъщност голяма част от тях нямат право на наследствена пенсия от починалия родител, поради това, че този починал родител няма осигурителен стаж, няма осигурителен принос и не може да бъде всъщност да даде право на наследствена пенсия на своя наследник. В тези случаи в момента българското законодателство се регламентира чрез механизма на отпускане на така наречените персонални пенсии, които са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване. Но доходният критерий за отпускане на тези социални, на тези персонални пенсии е много нисък. Това е гарантираният минимален доход, който тази година, както знаете, 75 лева месечно, т.е. право на персонална пенсия имат деца, сираци, при положение, че доходът на член на семейството средномесечни за 12 месеца назад не надхвърля 75 лева. Което разбирате, че е много нисък праг. И част от децата, по наша оценка около 5000 на база на данни на ЕСГРОН, приспадайки около 22 000 деца от 20 годишна възраст, които получават наследствени пенсии, всъщност остават без специална подкрепа, след като загубят родител. Министерство на труда и социалната политика още началото на годината предприе мерки. Имаше различни варианти, които бяха предложени от омбудсмана. Колкото знам, имаше и инициатива и към Народното събрание за промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж към повишаване на доходни критерии. Това, което ние предлагаме, е регламентиране на нова помощ, семейна помощ в Закона за семейните помощни деца, член 8Е, в закона, която всъщност да осигури тази специална закрила на децата, които са останали без родител, които са останали сираци. Като всъщност става дума за деца, които нямат право на наследствена пенсия от починалия родител, защото основната защита е чрез наследствена пенсия по Кодекса за социално осигуряване, но тези случаи, които нямат право на наследствена пенсия, се регламентира правото на месечна помощ, като регламентирането на тази помощ е в съответствие с регламентацията на другите помощи по този закон, т.е. тя ще се получава при определени условия. Тези условия са свързани първо с това децата да посещават училище или различни предучилищни форми на подготовка. Тук искам да кажа, че отпускането на персонални пенсии не е свързано с такива условия. И отпускането на персонална пенсия, макар и с доходен критерий, се изплаща до 26 години, без да се прави периодично нов тест, доходен тест. Така че считаме, че по този начин наистина и с тези условия ще допринесем към националната задача да върнем всички деца в училище, като съответно в проекта на закона, който е на вашето внимание, тази помощ е предвидено да се получава на база на доходен критерий, какъвто съществуват за повечето помощи. Съответно, размера на дохода се определя с закона за бюджета всяка година. Да припомня, че сега е 450 лева на лице от семейството, т.е. многократно по-голямо, 575 лева. А размера на помощта също се определя с закона за бюджета, както всички други семейни помощи. Във всички случаи този размер ще бъде по-висок от актуалния размер на персоналните пенсии. Актуалният размер на персоналната пенсия е 113 лева и 200 тинки месечно, 90% от социалната пенсия за старост. Съответно, предвижда се, че лица, които получават и им отпусната такава помощ, съответно би трябвало да им бъде прекратена персоналната пенсия. Той ще има един процес на преминаване, колко интензивно бъдещето ще покаже, на получатели на персонални пенсии, които в един момент ще предпочитат, ако разбира се размера на тази месечна помощ нарасне, да получават месечна помощ, разбира се, ако покриват и отговарят на условията, за които изброих. Като е предвидено изплащаните и отпуснати до края на 2018 година персонални пенсии да продължат да се изплащат от държавното обществено осигуряване. Около 2700 персонални пенсии в момента се изплащат на лица. Запазва се в КСО отпускане на персонални пенсии, макар че това става много рядко на многодетни майки. Като считаме, че с тази стъпка поставяме началото на нещо, което давна се говори, но към момента все още няма предприети стъпки, а именно процеса на извеждане на нехарактерни за държавното обществено осигуряване плащания към системата социално подпомагане. Защото персоналната пенсия по никакъв начин не е свързана с осигурителен принос, тя има характер на помощ и мястото ѝ е в системата на социално подпомагане. Всъщност разчетите, които са правени по законопроекта, е, че съответно около 5600 деца, които не получават съответно наследствена пенсия от починал родител, биха имали право на тази помощ, разбира се, съобразявайки се с доходни критерии, за които стана дума. Около 2700 от тях в момента получават персонална пенсия. Те трябва да изберат дали да продължат да получават персонална пенсия или да кандидатстват за новата помощ, отказвайки се от персонална пенсия. Тоест, реално около 2900 лица допълнително ще имат това право и за тази цел, за финансиране на тази нова помощ е предвидено 4 милиона допълнително в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за финансиране на съответно месечната помощ за деца, останали без родител. Така че това е според мен една стъпка, която е насочена към децата, загубили родител, една специална закрила. Вече казах всъщност каква е целевата група, около 5600 деца, като всъщност 2700 от тях получават персонални пенсии, 2900 допълнително ще имат право по нашите решети на тази месечна финансова помощ. Размерът ще бъде определен със закона за бюджета, но ще бъде по-голям от 113,2 лв. Персоналната пенсия за тези, които ще продължат да я получават, ще бъде замразена, като е предвидено законопроектът да влезе в сила от 1 януари следващата година и е предвидено в двумесечен срок от приемане на законопроекта, на закона, да се измени наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която регламентира персоналните пенсии. Така че това е накратко. Може би има и колега от дирекция социално включване, госпожа Павлова. Ако има конкретни въпроси, аз, заместник-министър Петрова и Илиана Павлова сме готови да говорим.